Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, բարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Նոր բացահայտումներ Մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ, նախկին փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամները հրապարակել են 4-րդ զեկույցը։ Դատարանն այսօր լսեց Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը երկարացնելու վերաբերյալ նախաքննակարմանի միջնորդությունը։ Մակում ադրբեջանական պատվիրակությունը նոր բանաձև է շրջանառության մեջ դրել։ Ինչ հետևանքներով է հղի հերթական այս նախաձեռնությունը։ Կալիֆոռնիայի դաշնային դատարանի ընդունած որոշումը կարող է ծանր հարված հասցնել Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, կարծում է Կիրո Մանոյանը։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում հնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, կծանոթանանք Կորվա մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն այսօր սկսում է իր երկօրյա այցը Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավար նշանակվելուց հետո սա Ռասմուսենի առաջին այցն է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Նախատեսվում է, որ Ռասմուսենը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Թուրքիան դեմ էր, որ Դանիայի նախկին վարչապետ Ռասմուսենը նշանակվի ՆԱՏՕ-ի ղեկավար, քանի որ վերջինս պաշտպանել էր Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները հրապարակած դանիական թերթը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Թուրքիայից իմանալամասները լսեք ծրագրի ընթացքում։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հանդիպումը պաշտոնական չէ, հետևաբար օրակարգը չի հրապարակվում, սակայն հայտնի է, որ երկու ղեկավարները փորձելու են հարթել իրենց պետությունների միջև վերջին ամիսներին նկատվող լարվածությունը։ Հունիսին Ռուսաստանը արգելեց բելարուսական կաթնամթերքի ներմուծումն իր երկիր, այն բանից հետո, երբ Բելարուսը հրաժարվեց մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստին։ Խակասիայում վաղվանից կվերացվի արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը, որ հայտարարվել էր օգոստոսի 17-ից Սայանո-Շուշենսկայա հիդրոէլեկտրակայանի վթարի կապակցությամբ։ Հիդրոէլեկտրակայանի վթարի հետևանքով առնվազն 69 մարդ է զոհվել։ Վրաստանն իր բողոքն է հայտնել Ռուսաստան հարավայինոսյան նոր գազատարի վերաբերյալ, որով հարավայինոսյան Ռուսաստանից գազ կստանա, շրջանցելով Վրաստանը։ Գազատարը շահագործման է հանձնվել 3 Ռուսաստանի կողմից հարավայինոսյայի անկախության ճանաչման մեկամյակի օրը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն այսօր Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Բանակցությունների առանցքում մերձավոր արևելքում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցն է եղել։ Բեռլինը պաշտպանում է Վաշինգտոնի պահանջը դադարեցնել իսրայելական բնակավայրերի կառուցումը Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Անգելա Մերկելը այսօրվա համատեղասուլիսում իսրայելական բնակավայրերի կառուցման դադարեցումը շատ կարևոր է համարել խաղաղ կարգավորման գործընթացի համար։ Ասուլիսի ընթացքում Գերմանիայի կանցլերը անդրադարձել է նաև Իրանի խնդրին, հայտարարելով, որ Արևմուտքը ստիպված կլինի նոր տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ, եթե վերջինս պատրաստակամություն չհայտնի դադարեցնել իր միջուկային ծրագիրը։ Եթե սեպտեմբերին Իրանը դրական պատասխան չտա, ապա մենք ստիպված կլինենք մտածել ձեռնարկվելիք միջոցների մասին, ասել է Մերկելը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Իրանին ժամանակ էր տվել մինչև սեպտեմբեր ընդունել 6 դերությունների առաջարկը ուրանի հարստացումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին այսօր հայտարարել է, որ չի տեսնում որևէ ապացույց, որ հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից հետո ցակած բողոքի ալիքը ուղղորդվում է արտերկրի ուժերի կողմից։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի այս հայտարարությունը հերքում է Իրանյան պահպանողական հոգևորականների նախկին հայտարարությունները, թե բողոքի ցույցերն Իրանում հրահրում են Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան։ Իրանում բողոքի ցույցերի հրահրման համար Արևմուտքին է մեղադրում նաև Իրանի նախագահ վերընտրված Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Չինաստանն այսօր հայտարարել է, որ վճռականորեն դեմ է Տիբեթի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի Թայվան նախատեսվող այցին։ Այս հայտարարությունից առաջ Թայվանի նախագահ Մա Ինսյուն էր հայտարարել, որ թույլատրում է Տիբեթի արտաքսված հոգևոր առաջնորդին այցելել կործանարար թայֆունից տուժած կղզի և հանդիպել աղետից տուժած մարդկանց հետ։ Այսօր Կոսովոյի կառավարությունը արգելափակել է Կոսովոյում Եվրոպական միության իրավապահ առաքելության և հարևան Սերբիայի միջև սահմանային համագործակցության վերաբերյալ արձանագրության ստորագրումը։ Այդ արձանագրության ստորագրումն անհրաժեշտ է Սերբիային Շենգենյան գոտի մտնելու համար։ Կյանքի 97-րդ տարում այսօր Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում վախճանվել է ռուս բանաստեղծ Սերգեյ Միխալկովը։ Բանաստեղծը հայտնի է որպես երկու խորհրդային և Ռուսաստանի ազգային օրհներգների տեքստերի հեղինակ։ Խորհրդային օրհներգի Միխալկովի գրած տեքստում փառաբանվում է Իոսիֆ Ստալինը, իսկ 1977 թվականին բանաստեղծը փոխել էր տեքստը գովաբանելով Վլադիմիր Լենինին։ Իդեպ հենց խորհրդային հիմնի Ստալինին փառաբանող հատվածով դեկորատիվ կառույցը այսօր կրկին տեղադրվել է Ռուսաստանի մետրոյի կայարաններից մեկում դրա վերանորոգումից հետո։ 1950-ականներին մետրոյի այդ կայարանի օրիգինալ ձևավորման մաս հանդիսացող հատվածի վերատեղադրումը խիստ քննադատել են Ռուսաստանի իրավապաշտպաններն ու լիբերալ քաղաքական գործիչները։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները երկու շաբթի օրը ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին ներկայացրել են հերթական 4-րդ զեկույցը, որը մասնավորապես վերաբերում է Մարտիմեկյան իրադարձությունների ժամանակ օրենքով չնախատեսված զինված միավորումների ստեղծմանը, ինչպես նաև վստահեցնում են փաստահավաք խմբի անդամները դրանց ակտիվ մասնակցությանն ու ներգրավմանը մարտի 1-2-ի Մաշտոցի պողոտայում միասնական արձանի մատույցներում իրականացված գործողություններին։ Փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը այսօր լրագրողներին տեղեկացրել են, որ ժամանակավոր հանձնաժողովին առաջարկել են շարունակել կամ լրացուցիչ ուսումնասիրություն անցկացնել զեկուցում առկա դիտարկումների փաստերի շուրջ։ Մասնավորապես հեղինակները անդրադարձել են հայ ազգային կոնգրեսի տրամադրած տեղեկատվությանը, որով փաստորեն մեղադրանքներ են ուղղվում իշխանություններին, որոշ պաշտոնյաներին ու նաեւ օլիգարխներին։ Ինչպես կարձագանքի ժամանակավոր հանձնաժողովը ներկայացրած առաջարկներին ու զեկույցին, Չևոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ փաստահավաք խմբի անդամների ներկայացրած փաստարկները դրանք ընդամենը վարկածներ են, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը արդեն սեպտեմբերի վերջին ավարտում է իր առաքելությունը, որ սեպտեմբերի վերջին խորհրդարանին ներկայացնելու են ժամանակավոր հանձնաժողովի քաղաքական գնահատականները։ Այդուամենայնիվ, հանձնաժողովը վաղը նիստ է հրավիրել և օրակարգում ընդգրկված հարցերից մեկն էլ վերաբերում է հենց այս զեկույցին, որի մանրամասներին քաջատեղյակ է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի 4-րդ զեկույցը վերաբերում է մարտի 1-ին օրենքով չնախատեսված զինված միավորումների ստեղծման և ներգրավման վերաբերյալ հարցերին։ Մեջբերում եմ զեկույցից. 2008 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Հայ ազգային կոնգրեսը փաստահավաք խմբի ներկայացրեց փաստաթուղթ, որում ուղղակիորեն մատնանշված են 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և 4 պատգամավորներ, որոնց ըստ ներկայացնողի մարտի 1-ին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության թիկունքի ծառայության պահեստի տրամադրվել 950 հատ երկու տեսակի զինվորական կոստյումներ և 140 հատ գլխարկներ, Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց։
Բազմիցս հնչեցվեց նաև Տեր Պետրոսյանի կողմից միտինգներում, որ Հայ ազգային կոնգրեսը ունեցել է տեղեկատվություն հայտնի մարդկանց, օլիգարխներին, պաշտոնյա անձանց, վերահսկողության տակ գտնվող անձանց պաշտպանության նախարարության պայմաններից մեկից, ուրեմն տրամադրված համազգեստների մասին։
Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, երբ փաստահավաք խումբը Հայ ազգային կոնգրեսից ստացավ տեղեկատվությունը, դրան հաջորդեց հատուկ քննչական ծառայության արձագանքը։
Մենք ստացանք, եթե չեմ սխալվում, հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարի կողմից ուրեմն գրություն, որ այդ նյութը տրամադրենք նաև հատուկ քննչական ծառայությանը։ Մենք առաջնորդվելով փաստահավաք խմբի մասին կարգադրության համապատասխան դրույթներով մերժեցինք այդ տեղեկատվությունը, չհանձնեցինք ուրեմն հատուկ քննչական ծառայությանը և փորձեցինք ինքներս որոշակի գործողություններ իրականացնել դա ճշտելու առումով։
Զեկույցում նշված է, մեջբերում եմ, Հայ ազգային կոնգրեսը պնդում էր, որ այդ տեղեկատվությունը ստացվել է հավաստի աղբյուրից, սակայն անվտանգության նկատառումների ձեռնելով չէր բացահայտում տեղեկատվության աղբյուրը։ Ըստ զեկույցի, փաստահավաք խումբը, հաշվի առնելով Անդրանիկ Քոչարյանի երկարատև փորձը պաշտպանության նախարարության բարձր պաշտոններում, հանձնարարել էր նրան մշակել գործողությունների ծրագիր։ Պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության իրային պահեստ կատարած փաստահավաք խմբի բոլոր անդամների մասնակցությամբ այցը եղել է անակնկալ։
Իրային պահեստ, այդտեղ սկսվեցին գործընթացներ, որը ծրագրավորված գործընթացներ էին, որպեսզի փաստահավաք խումբը չկարողանա ուրեմն ուսումնասիրություն կատարել, ուրեմն համապատասխան մատյաններում, խոսքը վերաբերում են ելքի մատյաններին։
Փաստահավաք խմբի երբեմնի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց, որ խումբը գնացել է թիկունքի վարչության իրային պահեստ, որտեղ մուտքն արգելվել է նախապես տեղյակ չպահելու պատճառով։
Ասացին, որ պիտի զգուշացնի, գրեիք, որ նախարարությանը, որ մեզ ասեին։
Զեկույցի մեջ նշված է, որ Փաստահավաք խմբի անակնկալ այցը դիմավորել է Պաշտպանության նախարարության թիկունքի իրային ծառայության պետ գնդապետ Նորիկ Յոլչյանը, արգելելով մուտք գործել զորամասի տարածք։ Ըստ զեկույցի Փաստահավաք խմբի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը գնդապետին ցույց է տվել Հայաստանի նախագահի կարգադրությունը, պահանջելով թույլ տալ մտնել տարածք, սակայն ապարդյուն։
Թաղային տղերքը վերնիսաժի մոտ համազգեստ են ստացել կամազից, եւ այս նյութը փաստը երբ որ եկել էր, հիմա մենք գնում ենք դա ճշտենք, ու միանգամից խոչընդոտ է դրվում Փաստահավաք խմբի առաջ։ Նաեւ չեն կատարում գլխավոր հրամանատարի կարգադրությունը, ինչ որ սիմվոլական կարա
Վերադասի կարգադրությունը չկա։
Վերադաս չի, գլխավոր հրամանատարի կարգադրությունը չկատարի։ Փաստահավաք խմբը ըստ կարգադրության մտնել պահեստ, այս հավելվածը, որ մենք դրել ենք, իսկ հավելվածը մեզ փոխանցել են ուրեմն ազգային կոնգրեսի կողմից, այս հավելվածը կարող է դառնալ իրականություն։
Հավելվածը, որտեղ 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուն ազգանունների դիմաց գրված է ստացված զինվորական համազգեստի քանակությունը, զեկույցի հետ միասին նույնպես ուղարկվել է մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։
Այսինքն, սրանք հարցեր են, սրանք առաջվում են բոլորը մարտի 1-ի հետ, առաջարկում ենք ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարել ազգային կոնգրեսի կողմից իշխանությունների հասցեին ներկայացված մեղադրանքի շուրջ։
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Արտվիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ հանձնաժողովը ստացել է Փաստահավաք խմբի նախկին անդամների զեկույցը, ինչպես նաև հավելված ցուցակը։ Հանձնաժողովը նախատեսում է վաղը հրավիրել նիստ։ Օրակարգում ըստ Արտվիկ Մինասյանի Փաստահավաք խմբի 4-րդ զեկույցը ևս ընդգրկված է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի հերթական միջնորդությունն այսօր քննեց եւ բավարարեց կենտրոն եւ նոր մարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը, այսինքն եւս 2 ամսով երկարացվեց կալանքի ժամկետը։ Մի քանի ժամ շարունակ փակ դռների հետևում դատական նիստի մասնակիցները քննության էին առնում միջնորդությունը։ Նախաքննության մարմինը նախկին հիմնավորումներով էր պահանջում երկարացնել կալանքի ժամկետը, այսինքն որ Փաշինյանը կարող է խոչընդոտել քննության ընթացքը, կարող է թաքնվել, այս անգամ էլ շեշտադրվել է նաև նախաքննության ընթացքում Փաշինյանի վարկագիծը, որ ցուցմունք չի տալիս, եւ այլն եւ այլն։ Պաշտպանական կողմներ բնականաբար իր առարկություններն էր ներկայացնում, իսկ դատարանի դահլիճից և ընդհանրապես շենքից դուրս լրագրողներն ու Փաշինյանի մերձավորները սպասում էին դատարանի որոշմանը։ Դատարանից քիչ առաջ է վերադարձել Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Կենտրոն և Նոր Մարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 ժամից ավելի շարունակված դռնփակ դատական նիստում բավարարեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հայցը։ Փաշինյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված երկամսյա կալանքի ժամկետը լրանում էր սեպտեմբերի 1-ին, և հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հանդես էր եկել կալանքի ժամկետը ևս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությամբ։ Փաշինյանի կալանքի ժամկետը երկարացվեց մինչև նոյեմբերի 1-ը, ինչպես մեզ տեղեկացրեցին նրա փաստաբանները։ Ըստ Արա Զաքարյանի, նախաքննական մարմինը, որպես կալանքը երկարաձգելու միջնորդության հիմք, նշել է,
որ նախաքննությունը ավարտվել է, պաշտպաններին եւ մեղադրալին ներկայացվել են նյութերը ուսումնասիրության, քանի որ այդ ամբողջ գործողությունները կատարելու համար պետք է լրացուցիչ ժամկետ, ուրեմն Նիկոլը պիտի շարունակվի պահվել կալանքի տակ։ Ուդեր մի քանի այսպես կոչված հերթապա արտահայտություններ, որ ազատության մեջ գտնվելով կխուսափի եւ կխոչընդոտի քննությանը, բայց այն հարցին, որ մարդը հոժարակամ եկել ներկայացել է ուլիսի 1-ին, այս պայմաններում ինչ վերստին փախնելու մասին է խոսքը, փախնելու մասին խոսքիներ այնա ոչ էլ կվերադառնա։ Բնականաբար այդ հարցի պատասխանը չեն տալիս, եւ 3 տողով դատավորը ընդամենը 3 տողով բավարարել է։
Երեք լրացավ գործի նյութերին ծանոթանալու համար Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբաններին տրված 20-օրյա ժամկետը, նրանք դիմել էին ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ, ինչը բավարարվել է։ Փաստորեն սա ևս պատճառ հանդիսացավ Փաշինյանին մինչև նոյեմբերի 1-ը կալանքի տակ պահելու, հարցրեցի Արա Զաքարյանին։
Այո, այսինքն գործունեության ծանոթանալու իրավունքից օգտվելը մեկնաբանվում է ի վնաս Նիկոլ Փաշինյանի, որպես նրան կալանքի տակ պահելու հիմք։ Մենք էլ ասում ենք, եթե իմանանք, որ պիտի կալանքի տակ պահվին, ավելի ճիշտ կլիներ երևի հրաժարվեին գործունեության ծանոթանալու մեր իրավունքն իրականացնել, որտեղ մեր պաշտպանյալի ազատությունը մեզ համար ավելի կարևոր է, քան 15 կիլոյանոց մակուլատուրան։
Նախաքննական մարմինը նաև նշել է, որ Փաշինյանը նախաքննության ընթացքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել, հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ, ավելին խոչընդոտել է քնչական գործողությունների իրականացմանը։
Այդպիսի բաներ էլ են գրել, բայց քննիչը պարզաբանեց, որ դա իրենք չեն նշել որպես կալանքի տակ պահելու հիմք, այլ ընդամենը Նիկոլի դիրքորոշումն է դրանով ուզեցել արտահայտել։
Նիկոլ Փաշինյանի մյուս փաստաբանը Տիգրան Աթանեսյանը տեղեկացրեց, որ դատական նիստի ընթացքում պաշտպանական կողմը հանդես է եկել նրան անհապաղ ազատ արձակելու, խափանման միջոցը վերացնելու կամ գոնե գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությամբ, ինչը ևս մերժվել է։
Նախկինում էլ հիմք չկար, հիմա էլ հիմք չկա։ Այդ ամիջը շատ ձևական, ես իրավաբանական տեսակետից եմ ասում։ Այդ ամենը ողի հնարովի է օթից վերցրած։ Ոչ մի փաստարկ իրենց քննիչները իհարկե չեն հիմնավորը եւ դատարանն էլ հլու հնազանդ կատարել է քննիչների պահանջը։
Աթանեսյանը նաև նշեց, որ արդեն որոշ չափով ծանոթ են Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքին եւ այն որակեց
հեքիաթ։ Ո՞վ հեքիաթ։ Որևիցե մի նկարագրություն չկա, թե կոնկրետ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, վերացական խոսքեր։ Կազմակերպել է, հրահրել է, որի հետևանքով մեռել է 10 մարդ։ Բանլուրջը ում է ինչ ասել, ասենք նման բան չի կարող լինել, չկա նման բան։ Եվ ամբողջ գործը, ամբողջ որոշումները, դատավարական որոշումները այդ ոգով են գրված։
Դատարանի շենքից դուրս ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի հավաքվել էին տասնյակ քաղաքացիներ, ինչպես նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի հետ զրուցեցի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջին բանաձևը ընդունելուց անմիջապես հետո ազգային ժողովի նախագահ հանդես եկավ ելույթով Եվրոպայի խորհրդում, փաստորեն դրանով համաձայնելով բանաձևի պահանջներին։ Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալմամբ իշխանությունները ցույց տվեցին արհամարանքը նաև ազգային ժողովի նկատմամբ, ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ, եւ այն քվեարկությունը, որ արեց իշխանական կուսակցությունը, փաստորեն արհամարվեց իշխանությունների կողմից։
Վերջում հավելեմ, որ ցուցարարները ծափերով, ազատություն կոչերով, պաստառներով եւ դրոշներով դիմավորեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որին մեքենայով բերեցին դատարան եւ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վճիռը կայացնելուց հետո նույն մեքենայով էլ հետ տարան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ 5 շաբթի Կալիֆոռնիայի Դաշնային դատարանի կայացրած որոշման համաձայն 2000 թվականին նահանգի օրենսդիրների ընդունած օրենքը, որով հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին ապահովագրական փոխհատուցում ստանալու հնարավորություն էր տրվում, հակասահմանադրական է եւ բացի այդ, հակասում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Դատարանի կայացրած որոշումից հետո ժառանգների փաստաբաններից ոմանք հայտարարեցին, թե բողոքարկելու են որոշումը վերադաս դատականատերերում։ Եվ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Հայդատի եւ քաղաքականության գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանուանի գնահատմամբ էլ որոշումը կարող է ծանր հարված հասցնել Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Հնարավոր է, որ այս որոշումը նախադեպ դառնա նաեւ մյուս նահանգների դատարանների համար։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, ներքաղաքական խնդիրներ, սեպտեմբերին կայանալիք հանրահավաք, նաև այս հարցերի մասին է խոսել Կիրո Մանոյանը այսօր հրավիրված ասուլիսում, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբաձյանը։
Եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ին օգտագործեր ցեղասպանություն բառը, այսպիսի վճիռ դատարանը չէր կայացնի, այսօր հայտարարեց Դաշնակցության Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։
Սա հայ-թուրքական բանակցությունների հետաբունի այնքանով, ինչքանով ապրիլի 22-23-ի հայտարարությունը պատրվակ հանդիսացավ, որ նախագահ Օբաման ցեղասպանություն բառը չօգտագործի։ Օբաման, եթե ցեղասպանություն ասած դինել, այսպիսի վճիռ չէր կա, ապրիլի 22-23-ի համաձայն հայտարարությունը, եթե չլիներ, հավանականությունը շատ քիչ է, որ Օբաման կարողանա ցեղասպանություն բառը չօգտագործի։
Եթե այս վճիրը անփոփոխ մնա, թուրքական շրջանակների կողմից այն կօգտագործվի, որպեսի մյուս բոլոր նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումները համարվեն չեղյալ, հակասահմանադրական, մտահոգություն հայտնեց Կիրո Մանոյանը։
Եվ նույնիսկ այս վճիրի հիման վրա կարելի է կոնգրեսին, այսինքն ամբողջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին արգելել որևէ բանաձև որտեղ, որտեղ ցեղասպանությունը ճանաչվում։
Ինչ է հնարավոր անել։ Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատուն տեսնում է երկու ճանապարհ՝ իրավական եւ քաղաքական։ Իրավական ճանապարհներից նախ կարելի է վճիրը բողոքարկել, պահանջելով, որ հայցը լսեն եւ վճիր կայացնեն ոչ թե 3, այլ ավելի մեծ թվով դատավորներ։
3 դատավորներից մեկը, որ նաեւ մեծամասնության կողմը կվերարգել, ներգայից չի եղել լսումների ժամանակ։ Այսինքն 2 դատավորով լսել են, 3-ով վճիրել են, լսեն ավելի մեծ թվով դատավորներ։
Երկրորդ հանդես գալ պահանջով, որ վճիրը որպես նախադեպ չօգտագործվի այլ հայցերի քննման ժամանակ, եւ այս երկուսի ձախողման դեպքում դիմել սահմանադրական դատարան, ինչը հնարավոր ճանապարհ է տեսականորեն, բայց գործնականորեն ըստ բանախոսի անարդյունավետ է։ Իրավական ճանապարհին զուգահեռ կարևոր է հատկապես քաղաքական քայլեր ձեռնարկելը, ասում է Կիրո Մանոյանը եւ հայտնում, որ այս կապակցությամբ արդեն Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նամակով դիմել է Սպիտակ տուն, որպեսզի նախագահ Օբաման հստակեցնի, որ ցեղասպանություն բառը օգտագործելուց խուսափելը չի նշանակում արգելել որևէ նահանգի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Պակարակ, որ դուք շատ հստակ խոստում եք նվեր, որ ցեղասպանությունը ճանաչեք, բայց ձեր կողմից ցեղասպանությունը չճանաչելը պաստորեն առիթ է տվել, որպեսի այս դատարանը իր լիազորություններից է դուրս ելելով, որովհետև մեկնաբաներ է, որ որտեգրելը նաև արգելել նշանակի, կամ խուսափիլ օգտագործելը նաև արգելել նշանակի։ Հնարավորություն է տվել ձեր կողմից ցեղասպանություն բառը չօգտագործելը, որ դատարանը նաև նման եզրակացության կա, ինչը պաստորեն մեծ հարված կարող է լինի ընդհանրապես ամերիկայում ցեղասպանության ճանաչման։
Արդյոք դատարանի կայացրած վճիրը Միացյալ Նահանգների արձագանքը կամ ճնշման փորձ չէ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումների վրա, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Կիրո Մանոյանն ասաց.
Չեմ ուզում հավատալ, որ հատկապես Ամերիկայում դատարանը գործադիր իշխանության կողմից այդքան դյուրին ձևով օգտագործվի քաղաքական նպատակներով, բայց որ Ամերիկայի կողմից ճնշում կա Հայաստանի վրա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների գծով, անգախ այս դատարանի ժամից տապաստ է, կարծում եմ Հիլերի Քլինտոնի հերախոսազանգը այդ մասին պետք է եղած լինի։
Թուրքիան փաստորեն կասեցրել է հայ-թուրքական բանակցությունները, եւ Հայաստանը պետք է արձանագրի այդ փաստը, հայտարարեց Կիրո Մանոյանը։
Որովհետեւ չասելով, Թուրքիան հաջողվում է ստեղծել դպավորություն, որ իբր բանակցությունները շարունակվում են, բայց չեն շարունակվում փաստորեն, եւ ոչ միայն չեն շարունակվում, այլ որբեսի տեղից շարժվեն, Հայաստանի վրա ջնջում կա Յահագի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, որպեսի Ղարաբաղի հարցով այս ներգայացվելիք վերամշակված հիմնական սկզբունքներ կոչվածներին համաձայնություն հայտնի։
Ու քանի որ բանակցությունները սառեցված են, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չպետք է մեկնի Թուրքիա մասնակցելու հոկտեմբերին կայանալիք ֆուտբոլային պատասխան հանդիպմանը, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտնեց Կիրո Մանոյանը։ Անդրադառնալով սեպտեմբերի 2-ին կայանալիք դաշնակցության հանրահավաքի վերաբերալ մեր հարցին, Կիրո Մանոյանն ասաց, որ նախատեսված են հայ-թուրքական հարաբերություններին ու Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ու անվտանգության հարցերի շուրջ ելույթներ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջը եւս հանրահավաքի օրակարգում է, հաստատեց Մանոյանը։
Ուժի ուժի մեջ է, էլի բանջվելու է, ճանաչվելու է բանջվել, մինչև հրաժարի կամ քաղաքականություն փոխվի։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի մարտի կեսերին, այսինքն Երևանում տեղի ունեցած մարտի 1-ին իրադարձություններից գրեթե անմիջապես հետո Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգ մտած բանաձևը ընդունվեց։ Իսկ բանաձևն էլ հասկանալի է, որ վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը եւ այսինքն էլի նույն հարցերին, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը ՎՈՄ-ի հետ կամ առանձին ներկայացնում է այս կազմակերպությունում հավաքված տարբեր երկրների ներկայացուցիչների դատին։ Եվ երբ անցյալ տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց բանաձևը ու փաստորեն ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու պահանջեց նաև հայկական բոլոր ուժերի անհապաղ և լիակատար դուրս բերում գրավյալ տարածքներից, Ադրբեջանի իշխանությունները որոշեցին նոր նախաձեռնությամբ հանդես գալ այս անգամ այս տարի և փաստաթուղթ դնել շրջանառության մեջ ու թեման թողնելով անփոփոխ, արդյոք սա նշանակում է, որ հայկական դիվանագիտությունը մոտավորապես մասնավորապես ՄԱԿ-ում կաղում է, արդյոք կարող են Հայաստանի ներկայացնել ազդեցուցիչը կանխել գործընթացը։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս անգամ ադրբեջանական նախաձեռնությունը հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի վրա։ Այս եւ մի քանի այլ հարցերի շուրջ որոշ պարզաբանումներ է ստացել Ռուբեն Մելոյանը։
Սեպտեմբերի 23-ից 30-ը Նյու Յորքում գումարվելիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում կքննարկվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը, մասնավորապես անդրադարձ է լինելու Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների հարցին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Ադրբեջանի նման պահվածքը կանխատեսելի է։ Բաքուն փորձում է մակում առաջ քաշել ինչ-որ բանաձևեր, դրանով իսկ իրավական դաշտում փակելով փողզիջումների ցանկացած հնարավորություն, քանի որ պնդելով իր տարածքային ամբողջականության մասին անվստահություն է առաջացնում առաջին հերթին Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։
Այո, նրանք դեռ չեն անում, թող ամեն դրանով նրանք անհնարին են դարձնում որևէ, ասենք, ոչ միայն փողզիջում, այլ նաեւ այլ պետությունների կողմից հնարավոր, ասենք, միջամտություն այդ գործընթացում, որովհետեւ եթե մի կողմը չի ուզում գնա որևէ փողզիջման, ապա ինչ միակողմանի լուծումների մասին կարելի է խոսել։ Իսկ Ադրբեջանի այդ բանաձևը եւ նրա կողմից Մինսկի խմբի այդ մադրիդյան սկզբունքների բացատրությունը, մեկնաբանությունը միայն ու միայն հետապնդում է միակողմանի զիջումների փիլիսոփայությունը, որը իհարկե անկանոնություն է, և այս քայլերով նա ևս մեկ անգամ անհնարին է դարձնում նման ուրենա զարգացում, ինչը մեզ համար դրական է։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանի մեկնաբանությունը այս կապակցությամբ շատ հակիրճ էր։
Յուրաքանչյուր գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրակարգը որոշում է այդ նստաշրջանի առաջին օրը։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա մարտին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 62-րդ նստաշրջանում հավանություն էր տրվել Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում իրավիճակի մասին բանաձևը։ Փաստաթուղթը ստացել էր 39 կողմ, 7 դեմ ձայն, ձեռնպայն եղել 100 պետություն։ Բանաձևի ներկայացումը հաջորդել էր Հայաստանում մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձություններին եւ հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում մարտի սկզբներին տեղի ունեցած լուրջ բախումներին։ Փաստաթղթի ընդունումից առաջ այն ժամանակ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի ներկայացած բանաձևի ընդունման դեպքում Հայաստանը դուրս կգա բանակցային գործընթացից, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը այս կապակցությամբ շեշտեց, թե անցած տարի բանաձևին կողմ էին քվեարկել հիմնականում մահմեդական պետությունները, իսկ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում նախագահող Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան կտրականապես դեմ էին արտահայտվել դրա ընդունմանը։ Հարցին, թե ինչու Հայաստանի դիվանագիտությունը ժամանակին քայլեր չգործադրեց ոչ հայանպաստ այս բանաձևի ընդունումը կանխելու համար, Դավիթ Բաբայանը արձագանքեց.
Ես չեմ կարծում, աշխատանք չի կատարվել այդ ուղղությամբ։ Ուղղակի այստեղ իմ կարծիքով ավելի շատ երկու շահերն են եւ այսպես ասած սուբյեկտիվ մոտեցումն է։ Այստեղ ամեն ինչ չի կախված Հայաստանից, որովհետեւ նաեւ Ադրբեջանն եւ այդ մահմեդական երկրները նամանավանդ Իրաքում, Աֆղանստանում տեղ ունեցող այդ բոլոր գործընթացները եւ ավելին Չինաստանում վերջերս այդ Սինդյանում տեղ ունեցած երևույթները իհարկե ինչ որ ձեւով կարող են ազդել այդ մամեդական համախմբվածության մի շուտ այս էմոցիոնալ բաղադրամասի վրա։
Նշեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, շեշտելով, թե Ադրբեջանը կարող է նույն գործոնը օգտագործել նաեւ ՄԱԿ-ի առաջիկա նստաշրջանում։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը եւ ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը կտրականապես համաձայն չէ Դավիթ Բաբայանի մոտեցման հետ։
Չի կարող ձեռնտու լինել Հայաստանի Հանրապետությանը կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը որևէ փաստաթուղթ, որում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացվում է որպես օկուպանտ։ Օկուպացիոն ուրեմն երկիր, որը զավթել է հարևան երկրի տարածքները, դա բացառվում է, որ որևէ օկուպանտ բառ պարունակող ձևակերպում լինի ձեռնտու, թե ինչ-ինչ նկատառումներով են ասում, որ ստատուս-կոյի պահպանման բազմաթիվ ձևեր կան եւ բանակցությունները ձգձգման բազմաթիվ ձևեր կան, դրա համար պետք չի ամենևին ներքաշել ՄԱԿ-ի վեաժողովը եւ բանաձևեր ընդունել։
Նրա խոսքով Ադրբեջան այժմ հստակ քաղաքական խնդիր է լուծում, հնարավորինս շատ ամբիոններից հնչեցնել իր համար ձեռնտու ձևակերպումներ, որոնք ապագայում թույլ կտան Ադրբեջանի համար ավելի բարենպաստ որոշումներ կայացնել։
Այսինքն դա նպատակադրված աշխատանքեր, որին պետք է ուրեմն համապատասխան հակակայլերով հայկական դիվանագիտությունը թույլ չտար։ Եվ դա մեր դիվանագետների թույլ աշխատանքի արդյունքն է, որ այդ հարցը մտավ գլխավոր կոմիտե, անցյալ տարի գլխավոր կոմիտեն հաստատեց որպես ուրեմն օրակարգի հարց, եւ այդ հարցը շատ դժվար է լինելու այլևս վերանայել։ Ընդ որում ամեն նստաշրջանին փորձ կարելի ավելի սրել ձևակերպումները, ավելի նոր էլեմենտներ ներմուծել, եւ ինչքան հեռակամենություն բնույթ ունենա, արդեն լուրջ փաստաթուղթ է, եթե գլխավոր քարտուղարը հանդես գա զեկույցով, նշանակում է այդ զեկույցում դրված գնահատականները վաղը կարող են այս կամ այն բանաձևում ասել։
Հայաստանը դեռևս հնարավորություններ ունի մակում իրավիճակը իր օգտին շրջելու, սակայն համոզված է Արզումանյանը, դրա համար անհրաժեշտ է վարել նպատակաուղված պրոակտիվ դիվանագիտություն։
Պարտադիր պետք է, այսինքն դա կոչվում է պրոակտիվ քաղաքականություն, հա, ոչ թե պետք է ռեակտիվ լինի, սпасել Ադրբեջանը, նախ այդ հարցերը կարելի էր լուծել տարիներ առաջ, կարելի էր ինչ որ բանաձևեր փորձել մցնել գլխավոր ասամբլեայի օրակարգ, եւ ինչու ոչ, հիմա էլ ուշ չէ, սակայն տանուլ տրվեց այս հարցը եւ չի արվել այդ ուղղությամբ որևէ քայլեր չեն անում։ Հավանաբար դա նրանից է, որ մեզանում ընդունված է դեկլարատիվ բնույթի ուրեմն հայտարություններ անել եւ հետամուտ չլինել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայի այցելել հայտնի թուրք գրող, Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը։ Եվ հենց այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի է ունեցել Փամուկի անմեղության թանգարան «Սիրո մասին» նոր գրքի շնորհանդեսը։ Սովորական սիրային պատմություն, մի հարուստ թուրքի ժառանգ սիրում է աղքատ, բայց գեղեցիկ աղջկա։ Հիշեցնենք, որ Փամուկը դատապարտվել էր Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի արձին, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա փուլի եւ այսպես ասած շախմատային դիվանագիտության մասին ինչ կարծիք կարող է հայտնել, Փամուկը հրաժարվել է պատասխանել։ Թուրք հայտնի գրողի շնորհանդեսին եւ ապա Մամլո ասուլիսին ներկա էր Ազա Բաբայանը։
Թուրք գրող Նոբերյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը այսօր չցանկացավ պատասխանել հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող մեր ռադիոկանի հարցին, նա խոսափեց խոսել վերջին հայ-թուրքական զարգացումներից, ասելով, որ
դիպլոմասիա դա ինսանի կոնլարը իգլանդրիո, դիպլոմասիա դիպլոմատները դեվլետ ադամներն վրակմակ լազ։
Իրեն հետաքրքրում է կյանքը, պատմությունը, մարդկանց հարաբերությունները, իսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական հարաբերություններով թող զբաղվեն դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչները։ Նա փորձում է քաղաքականությամբ չզբաղվել։ Այսօր Մոսկվայում Մամլո ասուլիսին ասել է թուրք գրող Օրհան Փամուկը։ Այսինքն թուրք ըստայության ամենահայտնի գրողն այսօր չի ուզում խոսել ոչ հայերի, ոչ էլ Հայաստանի մասին, թեև եթե այսօր մենք գրենք Օրհան Փամուկի անունը, ինտերնետը նախ եւ առաջ կբերի տարբեր երկրների մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, որտեղ ասված է նաեւ դրա քաղաքացիական դիրքորոշման մասին, մասնավորապես Օրհան Փամուկն ասել էր, որ Թուրքիայում սպանվել է 1 միլիոն հայ եւ դրա համար նրա դեմ նույնիսկ դատականություններ սկսվել Թուրքիայում։ Այսօր Նոբելյան մրցանակակիրը իր իսկ փոխանցման հանգիստ կարողանում է ցանկացած պահին մեկնել Ստամբուլ, ցանկացած ժամանակ ապրել Ստամբուլում, թեև նորից խոսում էր այն մասին, որ Թուրքիան այսօր ազատ երկիր չէ եւ խոսքի ազատության սկզբունքները Թուրքիայում չեն պահպանվում։ Ինչևէ, Մոսկվայում Օրհան Փամուկը երկրորդ անգամ է, առաջին անգամ նա Մոսկվա է այցելել 3 տարի առաջ, երբ ներկայացնում էր Ստամբուլ գրքի ռուսերեն թարգմանությունը։ Փամուկին Ռուսաստանում սիրում են, նրա գրքերը ակտիվ վաճառվում են մոսկովյան գրախանութներում, իսկ Օրհան Փամուկը Ռուսաստանում երևի թե ամենահայտնի թուրքերից է։ Ի դեպ, Ստամբուլ վեբը վավերագրական վեբ է, եւ այսօր մեծամասամբ Միացյալ Նահանգներում ապրող թուրք գրողը իր ամեն վեբում նորից եւ նորից անդրադառնում է Ստամբուլի թեմային։ Այսօր թուրք գրողը Մոսկվայում ներկայացնում էր Անմեղության թանգարան թարգմանաբար վեբի ռուսերեն թարգմանությունը։ Հիշեցնեմ, այս վեբը 2006-ին Նոբելյան մրցանակի էր արժանացել։ Սյուժեի հիմքում Ստամբուլի հարուստ հասարակությունն է եւ կին տղամարդ հարաբերությունները իսլամական Փամուկի իսկ փոխանցմամբ ոչ ազատ հասարակությունում։ Հերոս Քեմալը իր հետ որևէ կապ չունի, այս մասին Օրհան Փամուկը այսօր մի քանի անգամ կրկնել է ասուլիսին։ Ասուլիսին թուրք գրողը խոսել է նաև ռուսգրականության մասին, ասել է, որ Տոլստոյն ու Դաստայևսկին մեծ հետք են թողել իր մեջ եւ այլ։ Մի բան էլ հավելեմ այսօրվա ասուլիսից, պատասխանելով ռուս լրագրողներից մեկի հարցին, թե իր կարծիքով Մոսկվան ասիական թե եվրոպական քաղաք է, Փամուկը ասաց, որ Մոսկվան ասիական է, քանի որ նման է Ստամբուլին, եւ Ստամբուլում էլ շատերը սիրում են հարցնել, իսկ Ստամբուլը եվրոպական թե ասիական քաղաք է։ Եթե Ստամբուլում ընդունում են ասիացու, ասում են բարի գալուստ ասիական քաղաք, եթե եվրոպացի հյուրի, ասում են բարի գալուստ եվրոպական քաղաք։ ասում է Օրհան Փամուկը։ Իսկ վերջում Նոբելյան մրցանակակիրը ասել է, որ երազում է, որ Թուրքիան դառնա Եվրամիության անդամ եւ դառնա ժողովրդավարական երկիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ հիմա դառնանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։ Տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Լրագիրը ԵՄ-ը զրուցել է Դավիթ Շահնազարյանի հետ, ով 1992-94 թվականներին, լինելով նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, զբաղվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցերով եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրներով։ Լրագրողը հարցնում է. Այսօր շատ է խոսում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ զորքեր տեղակայելու մասին եւ շատ է քննարկվում, թե որ երկրները պետք է զորքեր տեղակայեն։ Պատասխան. Առաջին որևէ նշան չկա, որ լինելու են խաղաղապահներ։ Ես նկատի ունեմ զինված խաղաղապահներ։ Ընդհակառակը, կարծես թե պայմանավորվածություն կա, որ տեղակայվելու են անզեն խաղաղապահներ, այսինքն միջազգային դիտորդներ։ Կարծում եմ, որ սա Հայաստանի կողմից շատ լուրջ զիջում է, քանի որ միջազգային խաղաղապահ զինված ուժերի ներկայությունը անհրաժեշտ է որպես ռազմական երաշխիք Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար։ Հարց. Իսկ ձեր կարծիքով, որ երկրները պետք է խաղաղապահ ուժեր տեղակայեն։ Պատասխան. Հայաստանի իշխանությունները պետք է պնդեն, որ անպայման խաղաղապահ ուժեր տեղակայվեն, ոչ միայն դիտորդներ։ Եվ այդ դեպքում պետք է այստեղ խաղաղապահ ուժեր տեղակայեն այն երկրները, որոնք ուղղակի շահեր չունեն տարածաշրջանում։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրուցել է ազգային ժողովի մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Անդրադառնալով առաջիկայում հրապարակվելիք զեկույցին ասել է. Հանձնաժողովն իր զեկույցում անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու խնդրին, դրա հետ կապված պետական մարմինների գործողություններին։ Հանձնաժողովը պետք է քննության առարկա դարձնի հարցը, թե ճիշտ ժամանակին է հայտարարել արտակարգ դրությունը, արդյոք դա ուշացած չէր։ Ես իմ մասնավոր կարծիքն ունեմ, գտնում եմ, որ ճիշտ կլիներ, եթե արտակարգ դրությունը ավելի շուտ հայտարարվեր, միգուցե այդ դեպքում հետևանքները ավելի մեղմ կլինեին։ Պատկերացնելու համար, թե ինչպիսի լինելու այդ զեկույցը, թերևս բավական է Սամվել Նիկոյանի այն կարծիքը, ըստ որի արտակարգ դրությունը հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանը իրավաչափ էր։ Նա շարունակում է. Ուրիշ բան է, որ մենք քննության առարկա դարձնենք դրա տևողության, մամուլի ազատության հարցերը, բայց քանի որ ժամանակի ընթացքում մեղվացվում էին դրա կիրառման որոշակի կետեր, կարծում եմ հանձնաժողովը նախագահի կողմից արտակարգ դրություն հայտարարելու վերաբերյալ իրավաչափության խնդիր չի տեսնում։ Գոլս Արմենին, քննարկելով ազգային ժողովում լրագրողների աշխատելու նոր կարգը, գրում է. Համաձայն լրագրողների համար նոր կանոնակարգի, մեր պատգամավորները իրենց խիստ հոգնեցնող մամուլից շունչ քաշելու որոշակի հնարավորություն են ստանում։ Հետաքրքրասեր լրագրողներն արդեն հաշվել են, որ ամսա մեջ շուրջ երկու շաբաթ պատգամավորները իրենք իրենց թողնված կլինեն, այսպես ասած դժվարին պատգամավորական ճակատագրի քմաճույքին։ Վատ է դա, թե լավ։ Պատգամավորների համար իհարկե լավ է, եւ մեծ հաշվով նման որոշման համար նրանք խոսնակ Հովիկ Աբրամյանին պետք է մաղարիչ անեն։ Սակայն արդյոք դա չափազանց վտանգավոր չէ հասարակության համար, մեր պատգամավորներին առանց լրագրողների վերահսկողության թողնել անսվա մեջ ամբողջ երկու շաբաթ։ Չէ՞ որ անհրաժեշտ է մշտապես աչքը մեր պատգամավորների վրա պահել, հանկարծ մի բան չպատահի։ Առավոտը գրում է. Երբ մոտ 4 տարի առաջ դանյական թերթերից մեկը ծաղրանկար էր տպագրել Մուհամեդ Մարկարեի վերաբերյալ, ողջ իսլամական աշխարհը պահանջում էր Դանիայի թագավորությունից, որ վերջինս ներողություն խնդրի։ Ավելի փոքր մասշտաբով նման մի միջադեպ տեղի ունեցավ օրերս։ Շվեդական թերթը տեղեկատվություն էր տարածել, որ իսրայելցի զինվորականները առևանգում ուսմանում են պաղեստինցիներին օրգանների փոխպատվաստման նպատակով։ Ի պատասխան, Իսրայելի արտգործնախարարությունը պահանջ ուղեց Շվեդիայի թագավորությանը դատապարտել թերթի հոդվածը։ Երկու դեպքում էլ պետությունները փորձեցին հասկանալ բողոքավորներին, որ իրենք մասնավոր թերթերի հրապարակումների համար որևէ պատասխանատվություն չեն կրում։ Բացառված է, որ Դանիայում կամ Շվեդիայում լրագրողներին իրենց մասնագիտական աշխատանքի համար պետական պարգևներ տան։ Հնարավոր չէ, որ նման երկրներում գոյություն ունենան վաստակավոր լրագրողի կոչում։ Պետությունը չպիտի որոշի, ես լավ եմ գրում թե վատ, բայց եթե ես որևէ մեկի վիրավորել եմ կամ զրպարտել, պետությունը չպիտի իմ փոխարեն ներողություն խնդրի։ Ազնիր խմբագրականում գրում է. Հայաստանի ներկա պայմաններում, որտեղ հասարակության քաղաքական բևեռացումը մի կողմից եւ զանգվածային լրատվության միջոցների քաղաքական ու տնտեսական շրջանակներից կախվածությունը մյուս կողմից, ստեղծում են անհաշտ այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ հանրօգուտ աշխատանքի ու նախաձեռնության ամեն մի ցանկություն, լինի կառավարական, ինքնակառավարման թե այլ մակարդակով, զսվում, խեղդվում է դեռևս սաղմնային վիճակում։ Բարի ցանկությունները հաճախ փշրվում են կասկածամտության պատին բախվելիս, եւ բարի ցանկացողները երբեմն թեվաթափ են լինում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղացի Ենոքյանը։ Այժմ դառնանք միջազգային թեմաներին։ Այսօրվանից մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի երկրորդ այցը Թուրքիա։ Ռասմուսենը Թուրքիայի ժամանում Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքից, որտեղ ըստ իր արտասի քննարկվելու էր ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարության դոկտրինը, Հունաստան-Թուրքիա հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Իդեպ, ըստ որոշ լրատվամիջոցների, ժամանակին Թուրքիայի իշխանությունները դեմ էին, որ Ռասմուսենը նշանակվի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար։ Այցի և դրա նշանակության մասին մեկնաբանությունները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցն Անկարա երկորյա է։ Նախատեսված է, որ Անդրեաս Ֆոգ Ռասմուսենը հանդիպումներ կանցկացնի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, արտաքին գործերի նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Նաև ճաշկելույթ տեղի կունենա վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, ինչպես թուրքական Յենիսաֆակն այսօր տեղեկացրել իր էջերում։ Այդ ճաշկելույթն իրականում Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն է կազմակերպելու։ Ռասմուսենի նշանակմանը պաշտոնական Անկարան դեմ էր արտահայտվում, պատճառը Մուհամեդի ծաղրանկարների հետ կապված սկանդալային պատմությունն էր, որը ծայր էր առել Դանիայում։ Այդ ժամանակ Ռասմուսենը Դանիայի արտգործնախարարն էր։ Թուրքական մամուլի հաղորդումների համաձայն Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչների հետ սպասվող այդ ճաշկերույթի ընթացքում Ռասմուսենը մուսուլմանական աշխարհի պետություններին կպարզի հաշտեցման ձեռք։ Թուրքիա մեկնելուց առաջ էլ Սաբահին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ևս մի հայտարարություն է արել, որը ակնհայտորեն Թուրքիայի շահերից է բխում, քուրդ անջատողականներին կոչ է արել անհապաղ վայր դնել զենքերը։ Իսկ թուրք բարձրաստիճանների հետ բանակցությունների մի քանի թեմաներ կան՝ Թուրքիայի և Հունաստանի երկկողմ հարաբերությունը։ Անկարա մեկնելու նախորդին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, խոսելով այդ երկրների միջև առկա տարաձայնությունների մասին, շատ հստակ ձևակերպել էր. «Հակասությունները Թուրքիայի և Հունաստանի միջև խոչընդոտում են մեր առաքելությունների իրականացմանը», ասել էր նա։
In Afghanistan, NATO cannot conclude an agreement to support EU police.
Այսպես Աֆղանիստանի հարցում ՆԱՏՕ-ն մինչև հիմա չի կարողանում վերջնական համաձայնության հասնել Եվրամիության վարած քաղաքականությանն աջակցելու հարցում։ Աֆրիկայում մեր երկու կառույցները ծովահենության դեմ պայքարի առաքելություններ են իրականացնում, սակայն մենք չենք կարողանում համաձայնության գալ, թե ով ինչ է անում և ինչպես ենք իրար աջակցում։
We have no agreement on who will do what or how to support each other.
Սրանք միայն երկու օրինակներ են այն բանի, թե ինչպես են այդ հակասություններն ազդում եւ տարածվում Թուրքիայից ու Հունաստանից այն կողմ։
That is just two examples of how these problems have spread far beyond Turkey and Greece.
Պաշտոնական Անկարան մերժում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրեաս Ֆոգ Ռասմուսենի այս հայտարարությունը, թե հակասությունները Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև խանգարում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Եվրամիության հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցության խորացման հարցում, իր այսօրվա համարում կարծիք է հայտնել թուրքական Զաման պարբերականի մեկնաբանը։ Ռասմուսենը նաև հայտարարել էր, որ Թուրքիան կավելացնի Աֆղանստանում իր զինուժի քանակը, այսօր հիշատակել է թուրքական Զամանը և հավելել, սակայն խուսափել է անդրադառնալ այդ հակասությունների հիմքանդիսացող Կիպրոսի խնդրին։ Թուրքիան իր հերթին ակնկալում է, որ Բրյուսելը ճնշում կգործադրի Եվրամիության անդամ Կիպրոսի վրա, որը խոչընդոտում է Անկարայի անդամակցությանը Եվրոպական պաշտպանության գործակալությանը, ինչպես ՆԱՏՕ-ն, այդպես էլ Եվրամիությունը կարևորագույն նշանակություն ունեն Թուրքիայի համար, և երկու երկրների միջև համագործակցությունը բխում է նաև Թուրքիայի ազգային շահերից, Զամանին ասել է թուրք բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, խնդրելով չհրապարակել իր անունը։ Նշենք, որ չհասցնելով անցնել աշխատանքի իր նոր պաշտոնում, ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար դանիացի Անդրեաս Ֆոգ Ռասմուսենը տհաճ պատմության մեջ էր ընկել Թուրքիայում, որի ընթացքում տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ապրիլի 6-ին նա ժամանել էր Ստամբուլ, որպեսզի մասնակցեր քաղաքակրթությունների դաշինք միջազգային ֆորումին, սակայն հյուրանոցում սեփական համար բարձրանալիս գլխավոր քարտուղարը սայթաքել և ընկել էր աջ ուսի վնասվածքով, նրան տեղափոխել էին տեղի հիվանդանոց, որտեղ առաջին բուժօգնություն էին ցույց տվել։ Ճակատագրի հեգնանքով, ինչպես արդեն նշեցինք, հենց Թուրքիան էր փորձում խոչընդոտ հանդիսանալ Ռասմուսենի թեկնածության հաստատման համար։
Ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե հարևան Իրանում ինչ է կատարվում։ Իրանի իշխանությունները դեռևս անհայտ պատճառներով սկսել են ավելի մեղմ հայտարարություններ անել հետընտրական շրջանում անդիմության գործողությունների կազմակերպած բողոքի ակցիաների վերաբերյալ։ Անգամ ընդունում են, որ որոշ դեպքերում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները կոշտ են եղել և դրա համար էլ նրանց քրեական պատասխանատվության են ենթարկում։ Այսինքն հրապարակավ ընդունում են, որ նաև իրավապահներն են մեղավոր։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ես չեմ մեղադրում հետընտրական ցույցերի ղեկավարներին օտարերկրյա գործակալներ լինելու մեջ, ես չեմ հավատում, որ նրանք Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի կամակատարներն են չորեքշաբթի երեկոյան Թեհրանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Հետընտրական իրադարձությունների կազմակերպիչների կապ նոտարերկրացիների հետ ինձ համար գոնե ապացուցված փաստ չէ, այլ հարց է, որ հունիսին տեղի ունեցած իրադարձությունները նախապես էին ծրագրված, անկախ նրանից կռահում էին այդ մասին ընդդիմության ղեկավարները թե ոչ, հայտարարեց Խամենեին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի այս ելույթը մեծ անակնկալ էր նախ և առաջ քաղաքական դաշտի պահպանողական հատվածի համար, բանն այն է, որ արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ պետական հեռուստատեսությունն ու իշխանական մյուս լրատվամիջոցները չեն դադարում պնդել, որ նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավին և նրա կողմնակիցները արևմուտքի գործակալներ են։ Այսօր արդեն Խամենեին փաստորեն կասկածի տակ է առնում հետընտրական իրադարձությունների պաշտոնական վարկածը։ Ավելին, երիտասարդների հետ հանդիպման ընթացքում Խամենեին չերկեց, որ պետական մարմինները որոշ դեպքերում առանց լուրջ պատճառի ուժեն կիրառել ընդդիմության կողմնակիցների նկատմամբ, այսպես խոսելով հունիսին ոստիկանների կողմից Թեհրանի համալսարանի հանրակացարանի վրա իրականացված արյունալի հարձակման մասին Խամենեին հայտարարեց. Այս արդիվ հատուկ քրեական գործ է հարուցվել և կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ մեղավորներն անկախ պետական համակարգում նրանց զբաղեցրած դիրքից արդեն իսկ պատժվել են։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության կողմնակիցների դեմ բանտերում կիրառվող բռնությունների, կտանքների ու բռնաբարությունների մասին վերջին շաբաթներին համառորեն շրջանառվող լուրերին, ապա այս պարագայում Իրանի հոգևոր առաջնորդը ևս չբացառեց, որ նման դեպքեր կարող են լինել։ Սա շատ նուրբ հարց է, դատական համակարգը չպետք է այն քննելիս որպես հիմք ընդունի պտտվող լուրերը, եթե նույնիսկ դրանց որոշակի մասը հաստատվում է միևնույն է, դատական որոշման հիմքը պետք է լինեն անհերքելի ապացույցները, հայտարարում է Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Ես կուզեի շատ հստակ ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր որևէ առնչություն ունեն կալանավայրում տեղի ունեցած բռնությունների հետ, պատժվելու են, բայց այդ փաստից մեծ պատմություն սարքելու կարիք չկա։ Մենք չենք ցանկանում այդ մասին հրահանգներ արձակել, որ հետո այդ ամենը անդադար լուսաբանվի հեռուստատեսությամբ։ Ես ընդհանրապես քարոշչական նման քայլերին դեմ եմ։ Նշեմ, որ Խամենեի այս հայտարարությունները անսպասելի էին նաև այն առումով, որ հնչեցվեցին ընդդիմության ակտիվիստների շարունակվող դատավարությունների ֆոնին։ Ընդդիմադիրների հերթական թվով 4-րդ խումբը Թեհրանի դատարանի առջև կանգնեց այս շաբաթասկզբին։ Դատավարությունները, որոնց ընթացքում դատախազների մեղադրանքը հիմնված է բացառապես անբաստանյալների խոստովանական ցուցմունքների վրա, խիստ քննադատության է արժանանում թե արտերկրում, թե բուն Իրանում։ Երեք նախկին նախագահ, բարեփոխական Մոհամադ Խաթամին, ընթացող դատավարությունները բնութագրեց որպես անօրինական և իրավական որևէ հիմք չունեցող ապակառուցողական ձեռնարկ։ Այսօր արդեն դատավարությունները խստորեն քննադատել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր իրավապաշտպան Շիրին Էբադին։ Այս դատավարությունները ամբողջությամբ անօրինական են, դրանք չեն համապատասխանում Իսլամական Հանրապետության օրենքներին, որոնք կանոնակարգում են, թե ինչպես պետք է իրականացվեն ձերբակալությունները, հարցաքննությունները և ինչպես պետք է ընթանա բուն դատավարությունը։ Հայտարարվում է, որ դատական պրոցեսը բաց է լայն հանրության համար, բայց նույնիսկ մեղադրյալների ընտանիքները չեն կարող ներկայգտնվել դատական նիստերին։ Էբադիի խոսքով անբաստանյալների ցուցմունքները ևս որևէ իրավական ուժ չունեն և չեն կարող դատավճրի արձակման հիմք հանդիսանալ։ Իրանի օրենքների համաձայն խոստովանական ցուցմունքը, որ տվել է բանտում գտնվող անձն առանց փաստաբանի ներկայության, օրինական ուժ ունենալ չի կարող։ Այս ցուցմունքները, որ մենք լսում ենք դատարանում, հաստատ բավարար չեն որևէ բան ապացուցելու համար։ Պետք չէ մոռանալ, որ խոստովանական ցուցմունքների հեղինակները աշխարհից մեկուսացված են եղել, գտնվել են շատ վատ պայմաններում և զրկված են եղել փաստաբանի հետ շփվելու հնարավորությունից, նշում է Էբադին, համոզմունք հայտնելով, որ ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ էլ շարքային իրանցիները քաղաքական այս դատավարությունների արդյունքները չեն ընդունի։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իսկ Իսկ հիմա դառնանք նորից Հայաստանյան իրականությանը։ Հանրապետության վերահսկիչ պալատը ավելի քան 1 տարվա ընթացքում մի շարք աղմկահարույց գործերի վերաբերյալ բացահայտումներ արեց։ Լուրջ և մի քանի միլիարդ դրամի չարաշահումների վերաբերյալ փաստեր ներկայացրեց իրավապահ մարմիններին։ Այսօր, ինչպես մեր թղթակցին ասել է պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, հանրապետության տարբեր մարզերում քնչական մարմինները չարաշահումների վերաբերյալ պալատի ներկայացրած փաստերով 10 քրեական գործ են հարուցել։ Ընդհանուր առմամբ մի քանի միլիարդ դրամի վնաս է պատճառվել հանրապետությանը, ասել են։ Սակայն հիմնական պատճառը անկատար թերություններով լի օրենսդրությունն է, իսկ օրենքներն էլ գրում են հարմարեցնելով շահգրգռված անձանց շահերին։ Լուրջ խախտումներ են բացահայտվել, հատկապես հողատարածքների արգու վաճառքի ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ չարաշահումներ են եղել նաև Շիրակի մարզում։ Այսինքն և մի քանի օրից, այսինքն սեպտեմբերի 2-ին, վերահսկիչ պալատի անդամները և փորձագետները Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներում շուրջ 1 ամիս ստուգումներ են անցկացնում։ Մյուս մանրամասները թեմայի վերաբերյալ Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը Շիրակի մարզի համայնքապետերի ու մի շարք կառույցների ղեկավարների հետ հանդիպեց, ու այսպես ասած աչքա լուսանք տվեց. Սեպտեմբերի 2-ից վերահսկիչ պալատը ամենաքիչը 24 աշխատանքային օր շարունակ ստուգումներ է իրականացնելու։ Իշխան Զաքարյանը ներկաներին հորդորեց չխոչընդոտել ստուգման աշխատանքներին, այլապես խոչընդոտման ակտ կկազմվի, որով արդեն իրավապահները կզբաղվեն։ Ստուգումների հարցաշարերը ներկայացրեց և հավելեց, որպես աղետիկ օդի առանձնակի կստուգվեն անոթևանների հերթացուցակները և բնակարանների բաշխումը։ Իդեպ շիրակցիների բախտը չբերեց, քանի որ ոչ միայն 2007 և 2008 թվերի գործառույթներն է ստուգվելու, այլ նաև 2009 թվականինը։ Հավաքվածները լուր լսեցին և երբ հերթը հասավ հարցերին, այդպես էլ որևէ հարց չհնչեց։ Կամ մտահոգ էր ստուգման փաստով, կամ էլ ամեն ինչ պարզ էր։ Շիրակի մարզում վերահսկիչ պալատը նախնական դիտարկում անցկացրել է և պարզել կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ոլորտներն ու կառույցները։ Դրանք չմանրամասնելով Իշխան Զաքարյանը ընդհանուր ավելի հաճախ հանդիպող չարաշահման դեպքերը մատնանշեց։
Բանկ հիմնականում բնորոշ են բոլոր մարզերին և համայնքներին, որոնք վերաբերվում են հողի օտարման, վարձակալության, պետական գույքի ունեցվածքի վարձակալության, օտարման խնդիրներին։ Բավականին շատ հարցերում ունենք օրենսդրական դաշտի բացի խնդիր։ Սա պետք է ընդունենք միանշանակ, և շատ-շատ դեպքերում ուղղակի օրենքը թույլ է տվել, որպեսզի այդ խախտումները կատարվեն, կամ շատ հաճախ որոշակի դեպքերում օրենքը, եթե մի քիչ ավելի այդպես ժողովրդական լեզվով ասեմ, կարել են իրենց հակին համապատասխան։ Սա էլ պետք է ընդունենք, և այս առումով նաև մեր խնդիրը այն չի մենակ, որ բացահայտենք խախտումները, այլ դրա կողքը նաև դնում ենք օրենսդրական լուրջ փոփոխությունների խնդիր։
Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներով 10 քրեական գործ է հարուցվել տարբեր մարզերում։ Սովորաբար, երբ պալատի կողմից բարձրաձայնվում են խախտումներն ու չարաշահումները, տվյալ կառույցներն ու մարմինները դրանք չեն ընդունում։ Ազատություն ռադիոկայանի ինչու հարցին պարոն Զաքարյանը կոնկրետ փաստեր խնդրեց ներկայացնել։ Ներկայացրի, Փարաքար գյուղում 5-7 դրամով հողի վաճառքի փաստը հիշեցրի, որի մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Փարաքարի գյուղապետ Սամվել Վարդանյանը չեր ընդունում պալատի կողմից հայտնաբերված չարաշահումը։
Օրինականացնում եմ, դա ինքնական կառույցը օրինականացնում է, չենք վաճառել։ Ես իրենց բատերեկանք եմ տվել իմ առաջնությունները, այդ բոլորը կատարվածին ընկատում։
Ինչ
չարած բանը գիտեք ոնց է։ Ուղղակի ունենց մի ձևի վրդովմունք էլի մոտս բաները։
Այս հարցի վերաբերյալ Իշխան Զաքարյանի արձագանքը լսենք։
Ես ամեն դեպքում նման ինֆորմացիա չունեմ, ընդհակառակը Արմավիրի մարզի հետ կապված ես բացարձակ այլ կարծիք չեմ լսել, իսկ դրա համար կա ձև, ոչ թե պետք է վերկենան ամպագորգոր հայտարարություններ անեն, սա ընդունում ենք, սա չենք ընդունում։ Այս 1.5 տարվա մեջ մենք շատ ենք լսել նման բաներ, որ անմիջապես իմ հայտարարություններից հետո այս կամ այն պետական պաշտոնյան հայտարարում է, որ այդպես չի, բայց հետո շատ խելոք վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած ամբողջ խախտումները վերականգնում են։
Աշնանը ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատը հաշվետվություն կներկայացնի։
Կհրապարակվեն թվերը և դուք կտեսնեք, որ մեր հրապարակած բոլոր խախտումները, չարաշահումները ընդունված են, և այս պայդրությամբ կարծեմ 90-95% վերականգնված։
Իսկ
գումարների մասին հիմա այդպես չեմ կարող հիշել, բայց խոսքը գնում մի քանի միլիարդի մասին։
Իշխան Զաքարյանը մի քանի այսպես ասած օրինական աշխատող կառույցների հետ մեկտեղ նշեց, կամ պաշտոնյաներ, որոնք պետական բյուջեի միջոցների ծախսման եւ պետական ունեցվածքի տնօրինման հարցում ուղղակի անհարգալից վերաբերմունք ունեն, իսկ թե ո՞ն է ամենաափույտ նախարարությունը, այս հարցին Իշխան Զաքարյանը ինչևէ Շիրակի մարզում ստուգումների ավարտին վերահսկիչ պալատը պատրաստվում է կրկին հրապարակել բոլոր այն չարաշահումներն ու խախտումները, որոնք կբացահայտվեն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում տնակային մի ավանից բնակիչներին տեղափոխում են մեկ այլ նույնատիպ ավան։ Տեղափոխում են հարկադրաբար, դե որովհետև դատարանը որոշում է կայացրել տարածք ազատելու մասին, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն էր օրենքի պահանջով կատարում է իր գործառույթը։ Այլ հարց է, թե ինչպես է կատարում, արդյոք չի ոտնահարում մարդկանց իրավունքը, արդյոք առանց ճնշումների ու առանց բռնության է վտարում մարդկանց, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի քիմ գործարանի տնակային ավանի բնակիչների համար այսօրը սկսվեց լացհովու ծեծ կրտուքով։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը թեև մի քանի օր առաջ էր զգուշացրել տնակաբնակներին տնակները տեղափոխելու մասին, այնուամենայնիվ տնակաբնակների համար նրանց այցը անսպասելի էր ու տհաճ։
Ծեծով ջարդով եկել են դոմիկի ցանում են։ Աթը 7 տարեկան քվարս մտնել ձեռներ բռնելով բռնի կալկով տան են բանը վարչություն։ Չեն տալի, տան են, չգիտե։ Չկա։ Վարչություն է ձեռներ բռնել։ Չկա։
Ու կարելի դիմել։ Օրնա հեղուցում պտելի։ Հիմի կասեմ, ստեղից իմ դոմիկը շարժվեց մեկի տանիքը քանդելու։
Մի կնոջ էլ ինչպես նա էր պատմում, ոստիկանության աշխատակիցները տարել էին բաժին։ ԴՀԿ ծառայության աշխատակիցները կոպտել էին նաև ժառանգություն կուսակցության վանաձորցի անդամ Գոհար Սարդարյանին, նաև արգելել էր աշխատել առավոտ օրաթերթի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանին, ըստ Փարեմուզյանի խլել են լուսանկարչական ապարատը, ջնջել նկարները, հետո էլ հայտարարություն տարածել, թե լրագրողը խոչընդոտել է նրանց աշխատանքը, ժառանգության ներկայացուցիչ Գոհար Սարդարյանը պատմում է.
Այդպես համազգեստով մարդի մեջ շպրտեցին թե վիճով պատերով դու։
ԴՀԿ ծառայության մամլոքարտուղար Ռուբեն Գրձելյանը եւս Վանաձորում էր։ Ուժի գիրարման հետ կապված Գրձելյանը պարզաբանեց.
Օպերացիա միջոցառումը ամեն ինչ պատահում է, այսինքն այս սիտուացիաներում որ դանակով են խփում բենզինը լցնում վառում, հասկանք, մի քիչ ցեթնոտ վիճակը, որ պետքա օպերացիվ գործել, որ շուտ մեկուսացնեն, որպեսզի մարդիկ նույն իրանք իրանց վնաս չտան, որովհետեւ նախադեպը շատ է եղել, կոպտությունը ինչ որտեղ արդարացված է դրանով, որ դա շատ դեպքերում, ասեմ, մարդկոցում են իրան վնաստալ, ծառայողներին վնաստալ։
Տնակային ավանից տեղափոխվելու է 10 տնակ։ Ավանի բնակիչներն այստեղ են հայտնվել 1988-ի երկրաշարժի պատճառով։ Աղետի տուն կորցրածների մեծ մասը վաղուց տեղափոխվել են նոր բնակարաններ, ավանը թողնելով տարբեր պատճառներով տուն չունեցողներին։ Նրանք էլ թեև դատարանի օրինական վճռին չեն ուզում հեռանալ այն տարածքից, որտեղ 20 տարի ապրում են, բայց որը 6 տարի առաջ Վանաձորի քաղաքապետարանը վաճառել է աճուրդով։ Տնակաբնակների պատճառաբանությունն այն է, որ տեղափոխվող տարածքը Լենինգրադյան տնակային ավանը չունի տարական պայմաններ։
Դան մենք կռիսանից գնան ընդեղ առնեն։ Ցույց տամեն էլի ջրայ խեղը, կեղտա, կռիս մռիս ինչ ասես գալիս են։ Քերբայրը խոքեի տանում են դեքցե։
Կռիսի չկա։
Սա չկա այդքան։
Տարածքը չլքելու հաջորդ պատճառն այն է, որ տնակաբնակների մի մասը միջազգային հաբիթատ կազմակերպության շնորհիվ շուտով տուն կստանա։ Իրենց բնակության վայրը աճուրդով վաճառած քաղաքապետարանի գործողությունները տնակաբնակները համարում են անօրինական, ասելով, թե տարածքը գնելու իրավունքը պատկանում էր հենց իրենց, որպես բարեխիղճ օգտագործողներ, սակայն նրանք աճուրդի մասին տեղեկացվել են դատարանում տարիներ անց, երբ տարածքի նոր տերերը վիճարկում էին իրենց դուրս անելու հարցը։
Չեն ասել։
Չեն ասել։
Մեկ ուզեին։ Ձիլել են քեն տրել։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը Ազատություն ռադիոկայանին այս հարցի վերաբերյալ հայտնել էր, որ աճուրդը ստացել է օրենքի սահմաններում։ Տնակների տեղափոխմանը ներկա քաղաքապետարանի համատիրությունների բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանն ասում է, թե մինչև ձմեռ քաղաքի կենտրոնական այս հատվածը կազատվի տնակներից, իսկ տեղափոխվող տնակների նոր հանգրվանը Լենինգրադյան տնակային ավանը նորմալ պայմաններով է ապահովված։ Այնտեղ այժմ բնակվում է 154 ընտանիք։
Այս բնակիչները արդեն երևի 6-րդ տարին է նույն բանն են ասում եւ իրենց հարևանները, օրինապա ընտանիքները դուրս են եկել, մնացել են իրենք, չեմ կարծում որ որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ առավելություն ունեն։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ տնակային ավանի տարածքները քաղաքապետարանը իրավունք չուներ վաճառելու, նախապես դրանք չազատելով տնակներից։ Իրավապաշտպանը կարծում է, որ տնակաբնակները իրավունք ունեն ձեռք բերել այս տարածքներն առանց աջուրդի, քանի որ համարվում են դրա 20 տարվա օգտագործողը։
Այն մեթոդը եւ այն միջոցները, որ կիրառվում են քաղաքացիների նկատմամբ, բռնությամբ դուրս հանելով եւ գործողությունները հարկադիր կատարողների համաչափությունը լուրջ ուսումնասիրման
խնդիր։ Արթուր Սաքունցը վկայակոչելով միջազգային միշակ Փաստաթղթեր ասում է, թե եթե անգամ իշխանությունները որոշել են մարդկանց տեղափոխել բնակության այլ վայր, պարտավոր են առաջին հերթին արժանապատվությունը չնեսեմացնող տարածք հատկացնել։
Հայաստանը վավերացրել է Եվրոպական սոցիալական խարտիան, վավերացրել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոնվենցիան, որոնց համաձայն պետությունը պարտավորություն ունի նույնիսկ ներկայանում ապահովելու նվազագույն կենսապայմաններ։
Արթուր Սաքունցը պատրաստվում է վիճարկել ինչպես ԴՀԿ աշխատողների այսօրվա արարքը, այնպես էլ քաղաքապետարանի կողմից վաճառված տարածքների օրինականության հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը բարեց Կարինե Քալանթարյանը։ Կհանդիպենք առավոտյան, առայժմ։